วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับช่วงเพลงยามบ่ายกับผมสัมพันธ์หนกศร
ผมทัชชัยโพนาครับ
ครับในช่วงเวลาก็เกือบ3โมงแล้วนะครับอีก20นาทีโดยประมาณนะครับ
ไม่3โมงเปล่าอาจารย
์ครับ
อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีอีกแล้ว
ก็นี่มีเรื่องส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับว่าที่บัณฑิตของเรานะครับ
ก็
จะนำมาฝากในเรื่องของการที่จะเข้ารับราชทานปริญญาบัต
ร
ในปีนี้นะครับซึ่งเป็นว่าที่บัณฑิตของปี2552นะครับคือการที่จะเข้ารับราชทานปริญญาบัตรได้นี่ครับจะต้องมีการ
สอบย่อย
สอบย่อยสอบใหญ่นะครับก็จริงๆบางท่านที่เป็นว่าที่บัณฑิตก็คงจะทราบอยู่แล้วละครับคงจะได้รับเอกสารแล้วด้วยนะครับก็คือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับในส่วนภูมิภาคว่างั้นเถอะนะ
ครับ
ก็คงจะได้รับแจ้งว่าให้ไปเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนาที่ศูนย์ไหน
ครับวันที่เท่าไหร
่ครับก็วันที่25กับ26
ธันวา
ธันวาที่จะถึงนี่นะครับก็พูดง่ายวันเสาร์ที่หน้านี่แหละ
ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดนะครับส่วนที่ส่วนกลางก็คือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ
และ
จังหวัดนครราชสีมา
ครับ
อันนี้มาซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยนี่นะครับสถานที่ซ้อมย่อยก็ที่นี่นะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่8ที่9
วันที่8กับวันที่9นะครับส่วนหนึ่งอันนี้คิดว่าท่านคงได้รับข้อมูลอยู่แล้วล่ะเมื่อตอนเช้าพอดีผมไปติดต่อที่อาคารสัมมนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่
จะใช้ก็ได้สอบถามว่าเรื่องที่พักเนี่ยนะบัณฑิตที่จะมาซ้อมแล้วก็ช่วงรับปริญญาเนี่ยห้องเนี่ยพอมีอยู่บ้างไหมตอนเขาบอกว่าเต็มแล้วครับที่ตอนนี้เต็มแล้วแต่ว่าทางที่มีจดหมายน้อยไปถึงว่าที่บัณฑิตเนี่ยนะเขาก็แจ้งไปแล้วว่าเต็มแล้วแล้วก็ท่านสามารถที่จะติดต่อมาที่โรงแรมหรือว่าที่พักที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ย
บริเวณนี้
บริเวณนี้เนี่ยเขาก็แจ้งไปด้วย
ครับ
อันนั้นก็เป็นข้อมูลที่ดีแหละ
เ
ขาก็บอกว่าก็ดีและดีจังเลยเพราะว่าคืออย่างน้อยบางคนเนี่ยพอมาฉุกละหุกเลยเนี่ยอ้าวมาถึงที่ศูนย์สัมมนานี่ก็เต็มแล้วจะไปข้างนอกก็เต็มแล้ว
แล้วโดยเฉพาะเป็นคนต่างจังหวัดอีก
ต่างจังหวัดแน่นอนก็ใช่ไงแล้วโทษนะมากันทั้งครอบครัวน่ะ
ครับ
ครอบครัวนึงก็ประมาณ10คนอย่างเนี้ยหรือว่าบางท่านก็มาเป็นรถตู้เป็นคันรถก็ว่างั้นเถอะอันนี้เป็นธรรมเนียมมาทุกปีอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็มาแสดงความยินดีทีนี้เพื่อเนื่องจากว่าบัณฑิตของเรานี่อยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้เข้ามาในกรุง
ครับ
ก็เป็นห่วงเรื่องที่พงที่พักอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อาคารสัมมนาแจ้งว่าได้แนะนำไปแล้วว่ามีโรงแรมอะไรบ้างก็ให้ทางบัณฑิตเนี่ยติดต่อมาเองตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้แล้วก็ด้วยความห่วงใยนะครับอุ่นใจไประดับหนึ่งว่าเอาละถ้าไม่เป็นไรทางนั้นก็คือบางคนก็มีญาติอยู่ที่กรุงเทพก็มาพักบ้านญาติก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าบัณฑิตที่ไม่มีญาติอยู่เนี่ยมาพักที่โรงแรมเนี่ยบางทีเส้นทางก็คือการจราจรก็ไม่รู้ว่าจากเส้นไหนไปไหนยังไงนี่นะขับรถมาเองเนี่ยแต่แท็กซี่นี่ไม่มีปัญหาบอกได้เลยโชเฟอร์ก็ไม่รู้บัณฑิตก็ไม่ใช่ไหมก็บอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นนี่ก็ด้วยความห่วงใยจากในเรื่องของการที่จะมาคารับประธานปริญญาบัตรนะคร
ับย้ำอีกนิดนึงครับ 25 26นะครับของต่างจังหวัดนะครับ8 9มกรา
คม
ของกรุงเทพและปริมณฑล
แล้วก็ซ้อมใหญ่เลยนะครับคืนนี้ซ้อมใหญ่มีที่เดียวครับไม่มีต่างจังหวัดไม่มีที่นี
่10 12
13 14
ซ้อมใหญ
่ครับแล้วก็รับจริง
ครับ
ที่อาคารอเนกนิทัศน์ที่เนี่ยนะคร
ับ
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยคืออาคารนี้แหละครับที่ซ้อมจริงแล้วก็รับจริงนี่แหละครับ
รับจริงวันที
่รับจริงวันที่15 16 17
เสาร์อาทิตย์จันทร์
ใช่ครับคือบัณฑิตที่ซ้อมใหญ่วันที่12เนี่ยก็ไปรับวันที่15
ครับ
ซ้อมวันใหญ่วันที่13ก็ไปรับวันที่16
ครับ
ซ้อมใหญ่วันสุดท้ายวันที่14ก็ไปรับวันที่17วันสุดท้าย
แล้วรู้สึกว่าวันที่13นี่จะมีงานเค้าเรียกฉลองบัณฑิต
ใช่ครับอันนี้ก็มีทุกปีแหละครับในการฉลองก็คืออย่างนั้นบางทีความดีอกดีใจของญาติของพ่อแม่เนี่ยวันนั้นลูกขออะไรขอไปเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
เราจะมีโต๊ะจีนกินเลี้ยงกันนะครับที่ลานปริชาติ
ใช่ครับ
ทำมาที่
เรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่นำมาเตือนย้ำบัณฑิตก็คือเอกสารที่บัณฑิตและก็มหาบัณฑิตนะการรับประทานปริญญาบัตรครั้งนี้มีทั้งบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตจะต้องเตรียมมาก็คือ
เอกสาร
บัตรประจำตัวนักศึกษา
หนึ่ง
บัตรประจำตัวประชาชน
สอง
หรือนะ อันนี้บัตรประจำตัวนักศึกษาก็ได้บัตรประชาชนก็ได
้ครับ
หรือบัตรข้าราชการ
ครับผม
นะ
แล้วก็
คือพูดง่ายว่าบัตรประจำตัวนักศึกษา
ครับ
คู่กับบัตรข้าราชการนะครับหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนคู่กับบัตรข้าราชการก็ได
้ครับ
นะครับแล้วก็รูปถ่ายสวมครุยนะคร
ับ
ไปถ่ายไว้ได้ก่อนขออนุญาต
ขนาด
1นิ้วนะครับ
2
ภาพคร
ับ
2รูป
ครับ
อย่าลืมนะครับคือท่านมาท่านไม่ต้องมาวิ่งออกไปถ่ายที่นู่นมาจากนู่นถ่าย
มาเรียบร้อย
เพราะไงคุยท่านอาจจะได้รับไปแล้วล่ะนะครับก็อันนั้นสิ่งที่ด้วยความห่วงใยที่จะนำมาเรียนกับพระที่บัณฑิตของเราวันนี
้ครับ
เอาล่ะมาพบกับเสียงเพลงคัดมาดูแล้วเพลงที่น่าจะนำมาฟังในบรรยากาศวันนี้คือหนึ่งในกรุงเทพเผื่อว่าบัณฑิตจะมาและช่วงโน้นมาลองดูกรุงเทพคือหนึ่งในกรุงเทพนะครับจาก
มิวสิกบัค
ครับลองฟังดูนะครับเพลงว่าคือหนึ่งในกรุงเทพนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ผมก็พยายามจัดเพลงมาหลากหลายแล้วครับเพลงนี้ก็เป็นศิลปินในค่ายของมิวสิกบัค
ครับ
ก็ร้องก็ถือว่าดีนะดนตรีก็ดี
ครับถ้าพูดถึงกรุงเทพนะอาจารย
์ครับ
มีสถานที่ที่หนึ่งครับที่คนต่างชาติและคนไทยทั่วประเทศต้องรู้จัก
ครับ
นั่นคือตลาดนัดจตุจักร
คือตั้งแต่ก่อนย้อนไปประมาณสัก20ปีกว่าตอนโน้นนะตอนที่ผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆต ต้องที่สนามหลวง
ใช
่มาแล้วโอ้โหดีใจส่วนหนึ่งก็คือได้ไม่ได้ไปกราบนมัสการองค์พระแก้ว
แล้วก็ศาลหลักเมือง
ครับศาลหลักเมืองสองอย่างครับ
ตอนนี้ก็ทุกคนก็ผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของตลาดนัดจุดจักรนี่เป็นมาอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นจากตลาดนัดเนี่ยมีความเป็นมาที่ยาวนานกว่า60ปีเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีนโยบายจัดตั้งตลาดนัดขึ้นในทุกจังหวัดนะครับสำหรับกรุงเทพเนี่ยท่านเลือกสนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดนะครับ
แ
ต่เพียงไม่กี่ปีทางการก็ย้ายตลาดนัดไปอยู่ที่พระราชวังพระราชฐานอุทยานสลานลมฮะและย้ายจากสลานลมย้ายออกมาอยู่ที่สนามชัยแล้วก็ย้ายกลับมาสนามหลวงนะครับในปีพ.ศ. 2501นะครับ ต่อมาในปีพ.ศ. 2521ครับได้มีนโยบายใช้สนามหลวงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดงานกรุงรัตนโกสินทร์200ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มอบหมายที่ดินย่านพหลโยธินตอนต่อจากสวนจตุจักรด้านที่เหนือให้กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะกรุงเทพมหานครก็ได้ปรับพื้นที่เพื่อให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็พยายามย้ายผู้ค้าจากสนามหลวงมาด้วยจนกระทั่งปีพ.ศ. 2525นะครับ
ครับ
โดยใช้ชื่อว่าตลาดนัดย่านพหลโยธินนะครับสำเร็จเมื่อปี2525แล้วก็ต่อมาเปลี่ยนเป็นตลาดนัดจตุจักรให้สอดคล้องกับสวนจตุจักรนะครับในปีพ.ศ. 2530
โอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณทัชชัยแต่ผมจำได้ตอนนั้นผมพวกเด็กบ้านนอกเข้ามากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยผมเข้ามาปีประมาณปี17อะไรเนี่ย
ครับ
เรื่องของสนามหลวงที่มีการพวกยื้อกันไปแต่ไม่ย้ายเพราะงั้นเถอะรู้สึกว่าจะเป็นของท่านพลตรีจำลองศรีเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกท่านนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ที่จะยังไงบอกเขาก็คือจะต้องย้าย
ครับเพราะช่วงนั้นก็จะเป็นการจัดสมโภช200ปีกรุงเทพ
ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งคือต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนี่คนค้าขายแน่นอนเขาไม่อยากเปลี่ยน
ใช่
แต่ทีนี้ถ้ามองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเนี่ยพอมาเห็นนะบัดนี้แล้วผมโอ้ยคือถ้าไม่ย้ายนะสนามหลวงพื้นที่แค่นั้นมากหน่อยเดี๋ยวนี้นี่ผมโอ้โห
แสดงว่าคนย้ายมาเนี่ยมองการไกลมาก
ครับ
เพราะว่าน
ี่ผมชื่นชมจริงๆนะไม่ได้ว่าถ้าไม่ได้ท่านต่อสู้อย่างนี้เนี่ยยากนะตอนนั้นยื้อกันโอ้โห
สามอาทิตย์นี่อาจารย์เคยไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ไหม
โอ้เคยไปครับเคยไป
ไหลเลย
เดินนี่เหมือนกับอะไรนะมันแน่น
เหมือนมีคนผัก
นะครับนั่นก็คือว่าถ้าโทษนะถ้าคนย้อนหลังไปอายุประมาณ450เนี่ยก็จะเจอบรรยากาศอย่างนี้ได้นะครับ
สมัยก่อนน้ำหลวงนี่ถ้าเกิดใครหัดขี่จักรยานต้องไปสนามหลวงไปเช่าจักรยานขี่ที่สนามหลวงนะครับเมื่อก่อนเนี่ย
อันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับที่ทำให้นักบรรยากาศตอนนี้ใครๆที่ไปสวนจตุจักรนี่ได้รู้จักเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ใช
่นะครับ
อย่าลืมนะครับเมื่อก่อนชื่อตลาดนัดย่านพหล
ครับ
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตลาดนัดจตุจักร
ครับเอาละครับไปโน่นอีกสักเพลงนึงนะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยตอนนี้หนาวขึ้นมาอีกแล้วไปที่เชียงใหม่ครับชื่อเพลงว่าที่เชียงใหม
ครั้งนี้ที่กระบี่ตัวเราเองจมอยู่ใต้กองทรายแต่ใจทำไมยังไปไม่ถึงทางตายไปอยู่ไหนจริงๆมีแรงเดินผู้กระดึงแต่เดินไม่ถึงเพราะใจล้นไปยืนสกลนครพนมชมเมืองอีสานก็ยังเบื่อลงทั้งเรือจบที่เจ้าพระยาชมเมืองกรุงแต่ดูไม่เห็นจะเข้าท่าหัวใจฉันอยู่ที่ใดไม่อยากไปไหนไม่อยากไปเที่ยวไกลจะอยู่กับเธอได้ไหมที่เชียงใหม่ไม่อยากไปที่ไหนไม่อยากไปเที่ยวไกล ก็ใจทิ้งไว้ให้คนที่เชื่อมันจะมุ่งไปบนดาวควรจะกลืนฝ่าความเหน็บหนาวไปจะเป็นยังไงรู้อะไรมาใจสองใจจะมีเพียงเราปลายยอดเขาเชียงดาวนั่งนอนนับเดือนดาวให้สุขสมใจเคียงกายได้จะไม่เฉยชมยังไงจะขอยอมจมที่เชียงใหม่ไปปิดเกมไปเที่ยวไหนกันดีวะไปทะเลสองคู่ไปสองคู่ไม่เอาต้องไปดื่มไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไหนไปไหนหรอไปเท่าไหนกันวันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเธอได้ไหมที่เชียงใหม่ไม่อยากไปไหนไม่อยากจากบ้านไกลก็ใจทิ้งไว้ให้คนที่เชียงใหม่ไม่ไปที่ใดก็ใจอยู่ที่เชียงใหม่จะไกลจะไกลจะไปแต่ที่เชียงใหม่กับใจให้คนที่รักที่เชียงใหม่
ก็พาท่านจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่นะครับเวลาก็หมดเราคงจะขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หัวอักษร
ผมทัชชัยปุณณา
แล้วก็คุณเพทายสุคนธรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ